Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 15 год референдуму аб сімволіцы нацыянальнай сцягі ў Менску і Смаленску. Сергей Каваленко за сцяг атрымаў 3 гады умоўна. Роза Атумбаева лічыць, што 17 траўня рыхтавалася вяртанне Бакіева ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Адзін чалавек загінуў, яшчэ 37 былі паранены ў часе сутыкненняў паміж прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта Куранбека Бакіева і тымі, хто падтрымлівае часовы ўрад Кыргызстану. Гэта афіцыйная інфармацыя Міністэрства аховы здароўя Кыргызстану. Страляніна здарылася, калі прыхільнікі цяперашняй улады вызвалялі будынак мясцовай адміністрацыі ў Жалал-Абадзе ад тых, хто падтрымлівае Бакіева. Яны занялі будынак учора. Раней сёння быў вызвалены будынак адміністрацыі ў горадзе Ош. Часовы ўрад накіраваў на поўдзень Кыргызстану свайго адмысловага прадстаўніка, выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў генерала Ісмаіла Ісакава. Вось што ён заявіў у інтэрв'ю кыргызскай службе нашага радыё. Ситуация на поводу краины нормальная, нема нагоду для занепокоенности. У Ош, где были певные проблемы, усе супокоилось. Дзеючий губернатор Саранбай Джаенбеков вернулся до выконания обовязков. Молодь зразумела, что помолилась, и они сказали нам, что больше не будут выходить на улицы. Амбасада США ў Бішкеку выказала занепакоенасць з нагоды страляніны і іншай палітычна матываванай напружанасці ў Ош і Джалал-Абадзе. У Тайлянде працягваецца супрацьстаянне паміж уладай і апазіцыяй. Мінулыя начы ў цэнтры Бангоку войскі адкрылі агонь па прыхільніках апазіцыі і выкарыстоўвалі слізацечны газ. Імгненнай дакладнай інфармацыі пра ахвяры ці параненых не было. Усяго ад пачатку пратэстаў апазіцыі 12 сакавіка загінулі каля 30 чалавек і сотні былі параненыя. Паўстанцы дамагаюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вечатчывы і вяртання да ўлады былога кіраўніка ўраду Таксіна Чынавата, зрынутага ў выніку ваеннага перавароту ў 2006 годзе. Турэцкі прэм'ер-міністр Раджэп Таіп Эрдаган прыбыў сёння з візітам у Грэцыю, дзе ён спадзяецца адкрыць новую эру ў стасунках паміж дзвюма краінамі. Эрдагана суправаджаюць 10 міністраў, якія прымуць удзел у першым пасяджэнні на высокім узроўні Рады супрацоўніцтва. Мэта ўсталявання больш шчыльных дачыненняў. Краіны спрачаюцца з прычыны падзелу на грэцкую і турэцкую часткі выспы Кіпр і межаў у Эгейскім моры. Аднак цягам апошніх гадоў стасункі паміж Турэччынай і Грэцыяй паляпшаюцца. Напярэдадні двухдзённага візіту Эрдаган заявіў, што ён выступае за пагадненне аб скарачэнні выдаткаў на ўзбраенне з Грэцыяй, якая цяпер змагаецца з фінансавым крызісам. У Гішпані адхілілі ад пасады следчага Балтасара Гарсона, які вёў справу Піначэта да іншых былых лацінаамерыканскіх дыктатараў. Падставай для адхілення сталі справы, заведзеныя на яго ў Вярхоўным судзе краіны. Ён падазраецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і ў карупцыі. Таксама Гарсона абвінавачваюць, што ў сваёй судовай працы ён часам карыстаўся не законам, а сваімі левымі палітычнымі поглядамі. Гарсон расследаваў справы знікнення дзясяткаў тысяч людзей у часе вайны 1936-39 гадоў, а затым у пару дыктатуры Франка. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.